Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Director's Cut. Είμαι ο Λάζαρος Κολαξής.
Είμαι ο Βαγγέλης Βίτσικας.
Και σήμερα θα συνεχίσουμε την αναδρομή μας στο franchise του James Bond, μιλώντας για το The Spy Who Loved Me, μια ταινία του 1977. Σκηνοθέτης ο Lewis Gilbert και Bond αυτή τη φορά ο Roger Moore, ο αγαπημένος Moore. Ο αγαπημένος Moore, δεν ξέρω, ο αγαπημένος Bond του Βαγγέλη.
Πολύ σωστά.
Βαγγέλη, πώς αισθάνεσαι που μιλάμε για τον αγαπημένο σου Bond?
Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, αλλά όπως θα έκανε και ο ίδιος ο Bond του Roger Moore, θα διατηρήσω την ψυχραιμία και την ευγένειά μου. Λοιπόν, στο The Spy Who Loved Me, ένα υποβρύχιο το οποίο μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές, εξαφανίζεται μυστηριωδώς στη διάρκεια μιας περιπολίας που πραγματοποιεί. Και βέβαια ο James Bond αναλαμβάνει να το εντοπίσει και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να φλερτάρει με μια κοπέλα που ονομάζεται, θα σε γελάσω, Άνια Αμάσοβα, το θυμήθηκα, και να αντιμετωπίσει στην πορεία του έναν πανίσχυρο κακό ονόματι Καρλ Στρόμπεργκ και πάνω απ' όλα το πρωτοπαλί καρό του, τον Σαγόνια ή στα αγγλικά Τζοζ. Δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι αυτό το όνομα είναι κλεμμένο από την επιτυχία Jaws του Steven Spielberg και είπαν η παραγωγή τι έκανε επιτυχία, το Jaws. Ας βάλουμε κάτι σχετικό με το Jaws στη δική μας ταινία για να το πουλήσουμε γι' αυτό έτσι λίγο παραπάνω.
Το οποίο όμως έκανε επιτυχία και εδώ, θα το πούμε και αργότερα, αλλά είναι από τα καλά στοιχεία της ταινίας.
Σωστά, σωστά, εννοείται.
Λοιπόν, νέος Bond. Ο τρίτος μετά τον, ο δεύτερος μετά τον Σον Κόνερι. Θες να μας μιλήσεις λίγο για τη μετάβαση σε αυτόν τον νέο Bond, τι μεσολάβησε, ποια, σε τι θέση βρισκόταν το franchise?
Βεβαίως, είδαμε ότι από το 1962 μέχρι και το 1967 τον ρόλο ερμήνευε ο Σον Κόνερι. Έκανε μία παύση για να ερμηνεύσει το ρόλο George Lazenby για μία και μόνο ταινία, το στην υπηρεσία της αυτής μεγαλειότητος. Αμέσως μετά οι παραγωγοί έκαναν μία κρούση στον Roger Moore, αλλά εκείνος ήταν τότε δεσμευμένος με τις υποχρεώσεις μιας τηλεοπτικής σειράς με τίτλο The Persuaders και ο Connery πίστηκε έναντι παχυλής αμοιβής και υπόσχεσης ότι θα χρηματοδοτούσαν οι ίδιοι παραγωγοί δύο ταινίες που θα επέλεγε ο ίδιος να παίξει. Επέστρεψε για μία ακόμα ταινία στο ρόλο, για τον Diamonds Are Forever, η οποία ήταν και η τελευταία του στο επίσημο franchise του James Bond. Και μετά τελικά ο Roger Moore δέχτηκε το ρόλο και τον ενσάρκωσε για πρώτη φορά στο Live and Let Die του 1973. Κατόπιν δεύτερη φορά στο Ultra Calm Cult και προσωπικά πολύ αγαπημένο μου The Man with the Golden Gun, που έχει την θρηλυκή αναμέτρηση ανάμεσα σε Roger Moore και Christopher Lee, ο οποίος παίζει τον κακό Σκαραμάνγκα με τα τρία βυζιά. Θρηλυκός κακός, μόνο δεκαετία του 70 αυτά. Και η τρίτη ταινία του Roger Moore ως James Bond ήταν αυτή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, το The Spy Who Loved Me, η κατάσκοπος που με αγάπησε, για μένα η καλύτερη του Moore ως Bond.
Ναι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω γιατί δεν έχω, νιώθω ότι δεν έχω δει όλες τις ταινίες του Μουρ. Εδώ να διευκρινίσω ότι αισθάνομαι πως έχω δει πολλές ταινίες Bond, εντάξει, πέρα από τον Pierce Brosnan, απλά τις υπόλοιπες νιώθω ότι δεν τις θυμάμαι. Δηλαδή αυτήν συνειδητοποίησα ότι την είχα δει μάλλον, γιατί θυμάμαι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική σκηνή με το αυτοκίνητο και τα κουλά που κάνει. Αλλά ναι, τέλος πάντων... Δεν ξέρω λοιπόν αν θα είναι η αγαπημένη ταινία του Roger Moore. Νομίζω γενικά θεωρείται ο πιο ανάλαφρος, ο πιο γελίος, ας πούμε, κάπως κατά μία έννοια.
Ναι, και όσο πήγαινε προς τη δεκαετία του 80 και βαριόταν και ο ίδιος πλέον το ρόλο και επειδή ήταν ο άνθρωπος που ήταν, ο επαγγελματίας που ήταν, τη βαρεμάρα του τη διασκέδαζε, οι ταινίες γίνονται όλο και πιο κάμπι, ο ίδιος όλο και πιο μπλαζέ στο ρόλο. Εμένα μου αρέσουν όλα τα Bond του Moore, ακόμα και αυτό που αναγνωρίζω ότι είναι το χειρότερο, που είναι το Octopussy. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Okay. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία. Δεν ξέρω αν είναι spoiler, περισσότερο από το From Russia With Love που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και να τρέξετε αμέσως να το ακούσετε. Επίσης, για να μην το ξεχάσω, παρένθεση, να τρέξετε να μας ακολουθήσετε σε Instagram, Facebook, κυρίως YouTube, που έχουμε κανάλι στο YouTube, να ακολουθήσετε και το κανάλι του Βαγγέλη, Beyond the Bridge, που κάνει το Cinevago, μια καταπληκτική εκπομπή, να μας ακολουθήσετε όλους και τώρα μπορείτε να έρθετε να πατήσετε τη συνέχεια του επεισοδίου, όπου θα μιλήσουμε για αρχή για τη σκηνοθεσία. Να πάμε με τη σκηνοθεσία.
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά να πάμε στη σκηνοθεσία.
Για πες μας.
Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει εδώ ο Louis Gilbert, ο οποίος είχε ήδη σκηνοθετήσει ένα James Bond 10 χρόνια νωρίτερα, το You Only Live Twice με τον Sean Connery, και θα σκηνοθετούσε και ένα ακόμη το 1979, το αμέσως επόμενο δηλαδή, το Moonraker, το James okay. Bond in Space, αλλιώς.
Το Star Wars του Bond, ναι.
Ένας πολύ καλός σκηνοθέτης και υποτιμημένος, ίσως καλύτερος και από τον Terence Young του From Russia With Love. Θα ανοίξω μια σύντομη παρένθεση, νομίζω αξίζει τον κόπο, για να προτείνω στους ακροατές μας να δουν οπωσδήποτε μια παλιότερη ταινία του Gilbert με τίτλο The Good Die Young του 1954, ένα αγγλικό νουάρ με τον Richard Basehart, τον Lawrence Harvey και αρκετούς ακόμα, ένα καταπληκτικό φιλμ, το οποίο είναι αρκετά άγνωστο. Κλείνει παρένθεση. Από τα τρία Bond που σκηνοθέτησε ο Gilbert, αυτό είναι το καλύτερο. Το προηγούμενο, το You Only Live Twice, είχε αποσπάσει αρκετά αρνητικές κριτικές λόγω του προσβλητικού, όπως θεωρήθηκε, περιεχομένου του και της λίγο στερεοτυπικής απεικόνισης της ιαπωνικής κουλτούρας. Ενώ το τρίτο, μόνο αν δεν το πάρεις καθόλου στα σοβαρά μπορείς να το απολαύσεις, το Moonraker, γιατί είναι αυτό, είναι ο James Bond στο διάστημα.
Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Ναι, ακριβώς. Το The Spy Who Loved Me είναι μια κατακληκτική περιπέτεια, όμως πάρα πολύ διασκεδαστική.
Θα συμφωνήσω. Έχει πολύ ωραίες σκηνές δράσης. Θα μιλήσουμε και πιο κάτω για τις αγαπημένες μας.
Ναι.
Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο στυλιζαρισμένη είναι. Αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή έχει κάτι πλάνα, ειδικά στην Αίγυπτο, που είναι καταπληκτικά.
Ισχύει.
Παίζει πάρα πολύ ωραία με τους φωτισμούς, αρκετά θεατρική, έτσι μονόχρωμη. Δίνουν μια εσάν τρόμου, χωρίς προφανώς η ταινία να είναι ποτέ πραγματικά τρόμου, αλλά δίνουν μια τέτοια αίσθηση. Και έχει ενδιαφέρον, διότι ο κακός που λέγαμε ο Σαγόνιας, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, τον προσεγγίζει σαν να είναι Δράκουλας.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια ένας λιγότερο γοητευτικός, κακάσχημος Δράκουλας, αλλά έχει ενδιαφέρον που τον εστιάζει, ας πούμε, στο πώς δαγκώνει τα θύματά του στο λαιμό. Έχει ωραίες στιγμές.
Μ' αρέσει πολύ και η σκηνή που είναι η πρώτη σκηνή που ο Bond βλέπει τον Σαγόνια, που είναι εκεί που με τα δόντια του σπάει την αλυσίδα.
Ναι. Εντάξει, είναι απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η σεκάνς εκεί νομίζω είναι και εμένα από τις πολύ αγαπημένες μου.
Καταπληκτική στιγμή. Έχει και την ατάκα ο Bond λίγο πριν που λέει, όταν είναι κανείς στην Αίγυπτο πρέπει να απολαύσει τις ομορφιές της. Βέβαια, εντάξει, ναι, ο Bond, ναι, δεν εννοεί απαραίτητα την πυραμίδα του Χέοπα.
Εννοούσε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
Ναι,
αλλά...
ναι, ναι, κάποιες άλλες πυραμίδες. Οπότε...
Αλλά ναι, είναι όντως πολύ ωραίο. Και πάρα πολύ εντυπωσιακά σκηνικά.
Ναι.
Παρότι ο κακός είναι λίγο, θα πω, ο κακός, όχι ο Σαγόνιας.
Ναι.
Είναι λίγο αδιάφορος. Το αρχηγείο του είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι μέσα στη θάλασσα.
Πραγματικά.
Πρακτικά εφέ και φαίνεται. Δηλαδή, όσο καλά και αν τα ψηφιακά, ρε παιδί μου, εδώ νιώθεις ότι είναι κάτι που έχει υπόσταση στο χώρο και είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή δουλειά. Οπότε νομίζω ότι...
Α, ναι. Ολοκλήρωση.
Νομίζω ότι είναι μια χορταστική περιπέτεια, ρε παιδί μου. Όμορφη οπτικά, εντυπωσιακή, τα έχει όλα.
Για τον κακό, ναι, όντως σαν χαρακτήρας είναι αδιάφορος έτσι λίγο, απλά μου αρέσει πάρα πολύ ο ηθοποιός που τον παίζει, αλλά θα σου πω όταν φτάσουμε στο κομμάτι των ερμηνεών και των χαρακτήρων, γιατί έχω και για τον Σαγόνια πράγματα να σου πω.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο να προσθέσεις για τη σκηνοθεσία.
Αυτό που είπες εσύ μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω το περιγράφει πάρα πολύ ωραία, ότι είναι πολύ στιλιζαρισμένη και αυτό είναι και το βασικό στοιχείο της βοητείας της.
Ναι. Σεναριακά τώρα, σεναριακά, όπως είπες και εσύ στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι τις περισσότερες περιπέτειες του Bond δεν θυμάσαι τι έγινε και απλά είσαι για τη φάση,
Ναι.
θα πω ότι και εγώ λίγο πολύ αυτό ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς χειρίζεται τις γυναίκες. Το οποίο μπορεί να ακούγεται περίεργο. Δεν κάνει κάτι τρελό. Μην φανταστεί ο κόσμος ότι έχουμε κάποιο φεμινιστικό μανιφέστο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ στην εισαγωγή της ταινίας που ο Σοβιετικός, νομίζω, αρχηγός τέλος πάντων της KGB τι ήταν, λέει: είναι μια αποστολή που θα στείλουμε τον καλύτερό μας πράκτορα. Μετά γίνεται cut και βλέπουμε έναν πράκτορα να κάνει, να ερωτοτροπεί με μια πολύ όμορφη γυναίκα. Έχουμε την προσδοκία προφανώς ότι ο πολύ καλός πράκτορας είναι ο άντρας που είναι έτσι ωραίος, με τις ρηχούλες στο στήθος, γυμνασμένος, τέλειος. Λες αυτός θα είναι ο αντίπαλος του Bond. Και τελικά διαπιστώνουμε ότι η καλύτερη πράκτορας της Ρωσίας είναι η γυναίκα και είναι αυτή που παρακαλούσε, ας πούμε, τον σύντροφό της εκείνη τη στιγμή. Λέει κάτσε κάτω να κάνουμε λίγο σεξ παραπάνω κτλ. Ήταν μια ωραία ανατροπή η οποία συνεχίζει και στην αμέσως επόμενη σκηνή που βλέπουμε σε μια αντίστοιχη κατάσταση τον Bond να ερωτοτροπεί με μία τύπησα που εκεί που θεωρούμε ότι είναι μία τυχαία που βρήκε, ξέρω εγώ, στις Άλπεις που έκανε διακοπές, τελικά αποδεικνύεται ότι αυτή τον παρακολουθεί και με το που φεύγει από το δωμάτιό τους παίρνει τηλέφωνο και λέει «Μάγκες, έφυγε ο Bond, κανονίστε». Δηλαδή μου αρέσει ότι παίζει λίγο με τις προσδοκίες του τι περιμένεις από μία γυναίκα και μία γυναίκα θα πω ειδικά και στο franchise του Bond που ας πούμε είδαμε και στην προηγούμενη ταινία ότι είναι λίγο απλά το φλερτ του Bond. Έχουν λίγο πιο διαδικαστικό ρόλο και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και έχει και ειδικά μια σκηνή λίγο πιο μετά στο καράβι στην Αίγυπτο, μια σκηνή φλερτ την οποία έχει ένα ωραίο twist και τη βρήκα πάρα πολύ απολαυστική.
Είναι και η πρώτη χρονολογικά ταινία James Bond η οποία περιέχει αναφορά σε πράγματα που συνέβησαν σε προηγούμενη ταινία. Και μάλιστα σχετίζεται με αυτό που λες, γιατί σε μια σκηνή όταν γνωρίζεται η Αμάσοβα με τον Bond του λέει ξέρω ότι ανάμεσα στα άλλα που ξέρει για αυτόν ότι πίνετε το μαρτίνι σας shake and not stirred, ότι έχετε license to kill και τα λοιπά, του λέει ότι υπήρξατε μια φορά παντρεμένος και η γυναίκα σας σκοτώθηκε και εκεί ας πούμε την σταματάει ο Bond, που είναι αναφορά στον Her Majesty's Secret Service και βέβαια άλλη μια απόδειξη αυτού που πάντα έλεγα ότι δεν έπρεπε ποτέ ο Lazenby να έχει παίξει τον Bond σε καμία ταινία αλλά να παίξει στον Her Majesty's ο Roger Moore.
Αλλά συνέβη και πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
Δυστυχώς.
Τι άλλο για το σενάριο. Να πούμε ότι εδώ είναι ο πιο κωμικός Bond. Αρκετά πιο κωμικός από τον προηγούμενο τέλος πάντων. Που είδαμε τουλάχιστον. Έχει ωραίες, πολύ ωραίες ατάκες. Και τις πιάνει καλά τις αποδίδει καλά ο Roger Moore. Αυτό που ήθελα να πω και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι μια σκηνή στην Αίγυπτο που ο Bond θέλει να αποσπάσει μια πληροφορία από έναν τύπο, ο οποίος οι δύο βρίσκονται σε μια ταράτσα και ο τύπος κρατιέται από τη γραβάτα του Bond γιατί αλλιώς θα πέσει κάτω και θα σκοτωθεί. Τέλος πάντων, ο Bond καταφέρει να το αποσπάσει την πληροφορία που θέλει και τον ρίχνει κάτω, πεθαίνει. Και κάνει και αστιάκι μετά. Αυτό μου φάνηκε πραγματικά πάρα πολύ νταρκύλα, πάρα πολύ σκοτεινή εκδοχή του Bond, πάρα πολύ σαδιστική. Οπότε εκείνη τη στιγμή που έβλεπα την ταινία τη σταμάτησα, έψαξα τύπου deconstruction, αποδόμηση Bond κτλ. Και μου έβγαλε ότι το αντίστοιχο βιβλίο στο οποίο υποτίθεται ότι βασίζεται η ταινία, ο Ian Fleming ήθελε να δείξει να ασκήσει κριτική τέλος πάντων και να πει ότι παιδιά δεν πρέπει να ωρεοποιούμε τον Bond γιατί είναι ένα καθήκη. Και ένιωσα ότι κάπως αυτή η σκηνή θα μπορούσε να ήταν ένα απομινάρι αυτής της προσέγγισης η οποία όμως δεν υιοθετήθηκε βέβαια στο έπακρο. Δεν υιοθετήθηκε καθόλου βασικά, όχι.
Ναι. Αυτή η σκηνή είναι ο Σβαρτσενέγκερ που μπαίνει μέσα στον James Bond. Είναι δηλαδή σκηνή
Ναι.
τύπου όπως το Predator που του πετάει το μαχαίρι και λέει «Stick around».
Είναι πολύ ωραίο. Και έρχεται ρε παιδί μου από το πουθενά. Δεν το περίμενα. Και κάπως ήμουν σε φάση γάμο το. Θα ήθελα να το δω. Δεν ταιριάζει στον mood βέβαια. Δεν είναι το στυλ. Αλλά λέω κρίμα. Θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε.
Ναι,
Βέβαια
ναι,
το
ναι.
είδαμε μετά στον Κρέγκ. Δηλαδή το Καζίνο Ραγιάλ νομίζω στην αρχή έχει μια αντίστοιχη σκηνή που σκοτώνει ο Μπόντ χωρίς λόγο και το συζητάνε κιόλας. Αλλά ναι, μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον.
Αρκετά πιο σκοτεινός Bond είναι και ο Τίμωθη Ντάλτον, ο οποίος δυστυχώς έκανε μόνο 2 ταινίες. Θα τα πούμε γι' αυτόν όταν έρθει η ώρα.
Θα έρθει η ώρα του σωστά. Ναι, αυτά για το σενάριο. Εντάξει, θα ήθελα λίγο στο τέλος, επειδή η ταινία δημιουργεί, τέλος πάντων, ο Μπόντ σκοτώνει τον σύντροφο της Ρωσίδας κατασκόπου, οπότε αυτή του λέει σε κάποια φάση με το που τελειώσει η επιχείρηση στην οποία έχουμε αναγκαστεί να συνεργαστούμε, θα σε σκοτώσω. Θα προτιμούσα σε μια πιο ριζοσπαστική εκδοχή της ταινίας να γινόταν κάτι πιο τολμηρό από αυτό που έγινε. Είναι πιο ανάλαφρο το κλίμα της ταινίας, οπότε μάλλον ήταν καταδικασμένο να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
Αυτό που δεν θίξαμε και στην προηγούμενη ταινία, τώρα το θυμηθήκα, είναι και τα τραγούδια.
Α, ισχύει.
Κάθε ταινία της σειράς έχει και από ένα τραγούδι. Δεν πειράζει ιδιαίτερα που δεν το θίξαμε στην προηγούμενη, γιατί το From Russia With Love, το τραγούδι, ακούγεται τη μέση της ταινίας και όχι στους τίτλους, όπως γίνεται αργότερα. Αλλά εδώ αξίζει να το θίξουμε νομίζω, γιατί είναι και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Γενικά οι ταινίες του
Σωστά.
Μουρ έχουν εξαιρετικά τραγούδια, όπως έχουν και εξαιρετικά gadget από τον Q.
Ναι, τώρα που λέμε για gadget, δεν μπορώ να μην πω το αυτοκίνητο που γίνεται υποβρύχιο. Δηλαδή είναι μια εικόνα
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
που τη θυμώ. Είναι η σκηνή που είχα αναφέρει ότι μου έχει μείνει. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Νιώθεις ότι
Ναι.
όντως φτιάξαν οι τύποι ένα αυτοκίνητο που έγινε υποβρύχιο.
Ναι,
Τρομερό.
είναι όντως ίσως το καλύτερο, ίσως το πιο εντυπωσιακό gadget που έχουμε δει ποτέ
Ναι.
στο James
Δεν
Bond.
ξέρω, είχε κάτι άλλο σαν gadget εδώ πέρα που να ξεπερνάει αυτό το αριστούργημα.
Που να το ξεπερνάει, όχι. Σίγουρα
Όχι.
όχι.
Ναι.
Σου λέω, νομίζω δεν ξεπερνιέται στην ιστορία του franchise αυτό το gadget.
Ναι, είναι
Ο Q
τρομερό, είναι
άγγιξε το
τρομερό.
πικ του εδώ.
Πραγματικά,
Ο οποίος
μπράβο,
Q, να
Χιού.
πούμε ότι είναι ο μακροβιότερος χαρακτήρας του franchise, ο συγκεκριμένος ηθοποιός, ο
Okay.
Desmond Llewellyn. Ήταν
Θυμάσαι
από
πόσες
τον
ταινίες
Dr.
άντεξε?
No. Βέβαια, δεν θυμάμαι τον αριθμό, θυμάμαι χρονολογίες, από τον Dr. No του 1962 μέχρι και το Tomorrow Never Dies του 1997, το δεύτερο του Pierce
Okay.
Brosnan.
Άμπραβι, ναι, σωστά, τον θυμάμαι και στον Πιρς Μπρόσναν. Σωστά, σωστά.
35 χρόνια.
Πω, τον κερατά, μπράβο του. Εντυπωσιακό.
Φοβερός. Άντεξε περισσότερο και από τη Μάνι Πένι.
Πώς λένε, η M του Μπρόσναν και του Γκρέγκ
Τζούντι Ντέντς.
δεν ήταν τόσο, ναι, δεν ήταν τόσο
Όχι, όχι,
τόσα
όχι.
χρόνια, ναι.
Όχι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορούμε, εντάξει, έχουμε περάσει ήδη στο σενάριο, να μιλήσουμε για τους χαρακτήρες, δεν ξέρω.
Βεβαίως,
Κάτι
βεβαίως.
είπες πριν
Με
ότι έχεις
μεγάλη
να πεις για
χαρά
τους
θα πούμε.
αγώνια, για να δούμε.
Και για τους δύο κακούς έχω να πω ότι όντως ο Στρόμπεργκ μπορεί σαν χαρακτήρας σεναριακά να είναι έτσι λίγο πιο αδιάφορος, αλλά ο ηθοποιός που τον ενσαρκώνει, ο Κουρτ Γιούργενς, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ό,τι χάνει ο χαρακτήρας σε σεναριακή ανάπτυξη το κερδίζει από την ερμηνεία του ηθοποιού. Και βέβαια, εντάξει, αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής στο στρατόπεδο των κακών εδώ είναι ο Τζος, ο Σαγόνιας, ο Ρίτσαρντ Τζέικεν, ο οποίος είναι και ο μόνος James Bondικός κακός πλην του Μπλόφελντ, ο οποίος Μπλόφελντ εμφανίζεται σε πολλές ταινίες, ο οποίος εμφανίστηκε σε παραπάνω από μία ταινία, γιατί τον βλέπουμε και στο Moonraker, όπου πλέον είναι καλός, είναι με το μέρος του Bond.
Α, οκ. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι βγάζει απόλυτο νόημα, γιατί η ταινία τον στείνει, τον παρουσιάζει όντως ως έναν πάρα πολύ δυνατό τύπο, σε ξεκαρδιστικό βαθμό, δηλαδή επιβιώνει από τα πάντα, δηλαδή λες, okay. Αλλά κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί, δεν σε ξενίζει το ότι επιβιώνει, λες, ναι, okay, έτσι όπως είναι αυτός θα επιβίωνε μάλλον.
Οι
Και
άλλοι δεν θα
πρακτικά ο Μπον,
επιβίωναν.
ακριβώς, και πρακτικά ο Μπον δεν τον νικάει ποτέ.
Ναι, όντως.
Είναι, αυτό είναι το συναρπαστικό. Δηλαδή, λίγο ας πούμε το παράπονό μου από το From Russia With Love ήταν ότι έχτιζε έναν πάρα πολύ ισχυρό ανταγωνιστή. Αλλά κάπως ο Μπον τον νίκησε σε μια εντυπωσιακή μεν, αλλά πολύ εύκολη μονομαχία. Ενώ εδώ όντως νιώθεις ότι δεν μπορεί να τον νικήσει. Απλά κάνει κάτι και να τον αποφύγει. Λέει, άσε το διάλογο. Είναι πολύ καλό.
Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους άλλους χαρακτήρες, τον Ρότζερ Μουρ, ας πούμε, τον James Bond του Ρότζερ Μουρ, όπως σου είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, θεωρώ ότι ο Ρότζερ Μουρ έδωσε την ιδανικότερη ερμηνεία του James Bond. Όχι απαραίτητα την κοντινότερη στα μυθιστορήματα του Fleming, αυτό μάλλον ήταν ο Timothy Dalton, αλλά και γι' αυτό θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αλλά την ερμηνεία που τουλάχιστον εγώ έχω στο μυαλό μου ως την πιο χαρακτηριστική, αυτό το μπλαζέ ύφος, το ότι θα αντιμετωπίσει ακόμα και τη χειρότερη απειλή με ένα μηδίαμα και μια ατάκα που θα τσακίσει, ας πούμε, τον αντίπαλο, όχι σωματικά, λεκτικά. Το ότι δεν παίρνει τίποτα, μα τίποτα στα σοβαρά, ούτε καν τον ίδιο του τον εαυτό και τις αποστολές του. Δηλαδή ακόμα και ο τρόπος που λέει εκεί στη σκηνή που εγκαταλείπει την κοπέλα στα χιόνια, που του λέει εκείνη «I need you, James», και της λέει εκείνος «So does England». Δηλαδή δεν το πιστεύεις, δεν το χαφτίσεις ούτε μια στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος πάει να κάνει κάτι για την Αγγλία. Πάει να το κάνει απλά
Ναι.
επειδή του αρέσει η δράση.
Ναι,
Χαίστηκε για την
ναι, ναι,
Αγγλία.
ναι.
Όπως
Πραγματικά.
χαιστήκαμε και εμείς για την Αγγλία. Χαιστήκαμε, μας
Καλά,
νοιάζει
προφανώς, ναι.
Ναι.
Ναι, είναι πολύ καλός. Νομίζω πιάνει αυτό το ύφος του νέου Μπον, τέλος πάντων, που καθιερώθηκε με τις ταινίες του. Αλλά νομίζω ότι φαίνεται ελαφρώς λίγο κατώτερο σαν ηθοποιός. Δηλαδή, ένιωσα ότι κάποιες στιγμές είχε μια μηχανία που δεν είδα, ας πούμε, στον Κόνερι.
Σαν ηθοποιός γενικά, σίγουρα ο Κόνερι είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ τον James Bond,
Ναι.
και φαίνεται και από την μη James Bondική φιλμογραφία του καθενός,
Ναι,
και
σίγουρα.
συμπεριλαμβάνομαι και τους άλλους δηλαδή. Εμένα
Ναι.
προσωπικά ο Pierce Brosnan σαν ηθοποιός δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα, αλλά σαν Bond ήταν εξαιρετικός.
Θα τα πούμε, ναι.
Ναι.
Εντάξει, και ο Κρέγκ έχει κάνει πολλά
Ναι, ναι,
πραγματάκια.
ναι, ναι.
Ναι.
Είναι πολύ καλός και ο Κρέγκ.
Επίσης, αυτή που δεν μου άρεσε τόσο στην ταινία, δεν μου άρεσε και μου άρεσε και δεν μου άρεσε βασικά, είναι η Μπάρμπαρα Μπάχ στο ρόλο της Άνια.
Ναι, ούτε εμένα με ενθουσίασε.
Ήταν λίγο σαν πολύ ξερή. Μάλλον ήθελα να το παίξει και πολύ δολοφονική, πολύ femme fatale, αυτό κατάλαβα,
Ναι.
αλλά της βγήκε μάλλον περισσότερο ξύλινη ερμηνεία από ό,τι θα θέλαμε.
Χωρίς να τη θεωρώ κακή την ερμηνεία, τη θεωρώ απλά ότι όταν ένα franchise πλέον έχει τόσες πολλές ταινίες, αν δεν κάνεις κάτι που να σε ξεχωρίζει όπως κάνει ως Αγώνιας,
Ναι.
απλά είναι forgettable η ερμηνεία της αυτό. Δηλαδή
Αυτό.
είναι μια διεκπεραίωση του ρόλου. Όχι κακή, την απολαμβάνω κάθε φορά που τη βλέπω, αλλά όχι και κάτι αξιομνημόνευτο.
Ναι, δεν σου μένει αυτό σαν
Δεν
άλλες
είναι Eva
περιπτώσεις.
Green, ας πούμε, που είναι Bond Girl, που θυμάσαι.
Καλά το Εβάκι τώρα,
Η Ursula
ας, τι
Andress.
μας θύμισες. Πω.
Είναι γιατί
Αχ,
αυτό
Εβα, τέλος
είναι
πάντων.
ίσως το πιο επιτυχημένο casting στην ιστορία του James Bond, ας πούμε, γιατί αν ο James Bond είναι να ερωτευτεί πραγματικά μία μόνο γυναίκα στη ζωή του, αυτή θα
Θα
είναι
είναι η
η
Εβα Γκριν.
Eva Green, δηλαδή ποια θα είναι η Barbara Bach.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ήταν όντως πολύ δυνατή επιλογή. Αχ, τέλος. Τώρα στεναχωρήθηκα όμως. Κάτσε να πιω λίγο το κρασάκι μου. Λοιπόν, για να ευθυμίσουμε λιγάκι. λέω να πάμε στις κοινές δράσεις, που εδώ έχουμε να πούμε ωραία πραγματάκια. Ποια ήταν η αγαπημένη σου κοινή δράση?
Λοιπόν, θα πω την τελική μάχη που είναι μέσα στο υποβρύχιο αρχηγείο του κακού, του Στρόμπεργκ, γιατί πρωτίστως για τη σκηνογραφία που είπες και εσύ.
Βέβαια.
Γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σινεμά του set piece που λέμε, δηλαδή το σινεμά που στηρίζεται στο να σου χτίσει ένα χώρο ο οποίος στη συνέχεια θα γίνει πεδίο για μια ολόκληρη σεκάνς δράσης. Όταν γίνεται καλά, γίνεται πολύ καλά. Και εδώ έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, όλο αυτό το set piece, το πώς σου χτίζει σκηνογραφικά, σε κάνει να θαυμάσεις αυτό το υποβρύχιο αρχηγείο που έχει φτιάξει εκεί ο Στρόμπερτ, και πώς στη συνέχεια ρίχνει εκεί μέσα μια ολόκληρη χορογραφία δράσης, μου άρεσε πάρα πολύ.
Ισχύει, είναι πολύ εντυπωσιακό και δεν έχει γεράσει καθόλου άσχημα. Γενικά οι σκηνές δράσεις της ταινίας δεν έχουν γεράσει καθόλου άσχημα.
Ναι, ισχύει.
Και αυτή είναι μια πολύ 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 δυνατή κλιμάκωση.
Με πολύ μικρή διαφορά θέλω να μνημονεύσω και την αρχική σκηνή της εξαφάνισης του υποβρυχίου, που είναι πολύ καλογυρισμένη.
Α, ωραία, λοιπόν. Ναι, συνεννοούσα αυτή τη σκηνή, όντως αυτή είναι εισαγωγική. Δεν ξέρω μήπως γινόταν αναφορά σε κάποια άλλη ταινία, αλλά μου θύμισε το τελευταίο Mission Impossible. Δεν ξέρω αν όμως αυτό έχει στο μυαλό του ο Tom Cruise.
Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν.
Και έχεις μου δίκιο. Δίνω πάσα, γιατί όντως ήταν εντυπωσιακή, αλλά μου δίνω πάσα γιατί εμένα η αγαπημένη μου είναι η αμέσως επόμενη, η σκηνή με το σκι στις Άλπεις.
Ναι.
Άλπεις, όπου είναι τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
Mm-hmm.
Γιατί είναι η αγαπημένη μου? Πρώτον, είναι ένα καλό κυνηγητό, okay, αλλά νομίζω φαίνεται πάρα πολύ η επιρροή αυτής της σκηνής σε άλλες ταινίες δράσης. Δηλαδή, Inception. Το έχει κλέψει ο Νόλαν ξεκάθαρα. Yeah. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι και φαν του Bond, το έχει πει, δεν είναι ότι το κρύβει. Ξεκάθαρη επιρροή. Αλλά κυρίως εκεί που έμεινα παγωτό, ας πούμε, γιατί δεν το περίμενα καν, είναι το πώς τελειώνει η σκηνή. Τελειώνει με ένα άλμα του Κασκαντέρ, πραγματικό, σαν αυτό που είχε κάνει ο Tom Cruise το τελευταίο Mission Impossible. Και είμαι σε φάση, το Mission Impossible έστησε ολόκληρη την καμπάνια γύρω από το άλμα του Tom Cruise και εδώ ήταν απλά, εντάξει, έχουμε και αυτό το πολύ εντυπωσιακό, πάμε παρακάτω.
Η διαφορά, εντάξει, είναι ότι στο Mission Impossible το έκανε ο ίδιος ο Tom Cruise, ενώ στο The Spy Who Loved Me δεν ήταν ο Moore, ήταν ο Cascanter. Αλλά
δεν πάει να είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
εντυπωσιακό, όντως, ναι. Και εγώ τώρα που ξαναβλέπα, το είχα ψιλοξεχάσει και τώρα που ξανάδα την ταινία, το λέω, μου θύμισε και εμένα πολύ το Tom Cruise το τελευταίο στο Mission Impossible.
Ναι, αυτό δηλαδή... Γενικά με εντυπωσίασαν πάρα πολύ θετικά αυτές οι σκηνές, όλη η ταινία δηλαδή, η δράση της ταινίας, και τα κυνηγητά είχαν ενδιαφέρον με το αυτοκίνητο. Τι να πω, πραγματικά δεν τη θυμόμουν καλά, αλλά πλέον νομίζω είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες του Bond. Από αυτές που έχω δει.
Εγώ τη βάζω νούμερο 4 στη δική μου κατάταξη.
4, ψηλά.
Ναι.
Μάλιστα. Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο.
Προσπαθώ να θυμηθώ κανένα τρίβια για αυτή την ταινία. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή κάποιο έτσι ενδιαφέρον παρασκηνιακό στοιχείο.
Οπότε μπορούμε σιγά σιγά να κλείνουμε. Όπως ο Bond, έτσι και εμείς θα επιστρέψουμε σε 2 εβδομάδες.
Βεβαίως.
Με τον επόμενο ηθοποιό που ανέλαβε το ρόλο. Να βλέπετε ταινίες, να περνάτε καλά.
Και από μένα την ίδια ευχή, κυρίως το να βλέπετε ταινίες, γιατί έτσι θα περνάτε και καλά.
Σωστό.
Ενώ το να περνάτε καλά δεν συνεπάγεται και να βλέπετε ταινίες.
Έχεις δίκιο. Να πω ότι για να περνάτε καλά πρέπει να ακούτε και το podcast μας και να έχετε κάνει subscribe σε όλα τα social media και στο YouTube και να μας διαβάζετε στο site. Λοιπόν, ήμουν ο Λάζαρος Κολαξής.
Ήμουν ο Βαγγέλης Βίτσικας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.